Līdz ar to arī tie dzīvnieki, kas varbūt nav sajūsmā, ka viņiem ir gaisma vai ka uz viņiem spīdina lukturīši, viņi būs apskatāmi lieliski redzami nakts redzamības ierīcēs. Viņi paši nemaz nezinās, ka visi uz viņiem skatās. Kā parasti mēs plānojam visus pārkaitīt zaķīšus, cik mums laikā vēl ir apskatīties, ko stirnas dara tumsā. Tad visi lūši būs redzami nakts redzamības ierīcēs. Un nakts redzamības ierīcēs varēs redzēt arī lapsus un jenocuņus, kas reti iznāk, bet pa tumsu viņi staigā, un pat ja viņi nestaigā, tad ar nakts redzamības ierīces redzami migās. Nu, dzīvnieki īstenībā izskatās, ka viņi priecīgi, viņi bauda, jo viņiem nav nepieciešams tērēt savas ķermeņa uzkrātā stāvku rezerves, jo ziema nav īsti tāda ziema, tas ir tāds rudens, līdz ar to viņi tāda apaļīga un priecīga skraida. Un izskatās, ka viņiem tajās dienās, kad saule spīd, tad viņiem pat tāds kā pavasaris galvā mazliet tādi ir rotaļīgi kļuvuši. Tāpēc viņi arī ļoti priecīgi apmeklētāji nāk, jo ja cilvēkiem šķiet, ka viņi nāk skatīties uz dzīvniekiem, tad es kā no malas raugoties varu teikt, ka dzīvnieki ir ļoti priecīgi, ka arī cilvēki atnāk, jo tas tā izraibina viņu ikdienu.